ผมขอแสดงความยินดีอนุโมทนาต่อพระราชภัฏที่ลาบวชทั้งหลายขอแสดงความยินดีในการที่ท่านทั้งหลายได้รับโอกาสได้มีโอกาสที่ได้บวชและที่จะได้ฝึกฝนพระธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์หลายอย่างหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็คือจะเป็นผู้สืบอายุศาสนาไม่เคยบวชไม่ค่อยจะรู้หน้าที่ในการที่จะช่วยสืบอายุศาสนา ถ้าเคยบวชเคยได้ยินได้ฟังได้เล่าเรียนรู้รอบรู้ก็สามารถที่จะสืบอายุศาสนาไม่ว่าจะยังคงอยู่เป็นบรรพชิตหรือแม้ที่สุดแต่จะออกไปครองเรือนคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็มีหน้าที่ที่จะต้องสืบอายุศาสนาด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้เป็นมาแล้วตลอดเวลาสำหรับการบวชนี่ถ้าว่าโดยเนื้อแท้นั่นก็เป็นเรื่องของผู้ต้องการจะสละความเป็นอยู่อย่างวิสัยโลกออกไปสู่ชีวิตแบบที่สูงกว่าธรรมดาโลกในขั้นปลายในเบื้องปลายแห่งชีวิตทั้งนั้นนี่เป็นธรรมเนียมอายุมากขึ้นแล้วก็บวชเพื่อแสวงหาความสุขในบั้นปลายแห่งชีวิตจากการบวชแต่บัดนี้มันก็เกิดมีขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นในประเทศไทยเราให้คนหนุ่มบวชชั่วคราวมันก็ไม่ขัดแย้งอะไรกันไม่ได้เป็นการฟื้นคำสั่งสอนหรืออะไรทำนองนั้นเพราะว่าจะได้ศึกษาสิ่งที่จะทำให้เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องต่อไปไม่จะสึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหาโดยทุกทิศทุกทางนะมันดีอย่างนั้นและอีกทางหนึ่งเท่าที่เราทราบมาแม้ในประเทศอินเดียก็มีระเบียบให้คนหนุ่มออกไปอยู่ในลักษณะที่เป็นการฝึกฝนอย่างยิ่งคือไปเข้าอาสมในทางศาสนาฝึกฝนเรื่องทางกายทางวาจาทางใจชนิดที่สูงขึ้นไปกว่าธรรมดา จนอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกบอกว่าอ้าวพอแล้วคุณกลับไปได้ แล้วกลับไปบ้านได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตกลับมาคือมีความรู้พอตัวที่จะดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเดี๋ยวนี้ก็ยังมีระเบียบอย่างนี้ใช่อยู่แม้ว่าจะไม่มากมายเพราะว่าการศึกษาสมัยใหม่มันเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เป็นเรื่องบัณฑิตอย่างแบบใหม่ไปหมดแต่แบบเก่าเขาก็เรียกว่าบัณฑิตด้วยเหมือนกันนี่ก็หมายความว่าคนหนุ่มออกไปศึกษาฝึกฝนเรื่องที่ควรจะศึกษาฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่จะดีได้นั่นเองนั่นแหละความประสงค์มุ่งหมาย ถ้าสมมติว่าจะไปเป็นพ่อบ้านก็จะไปเป็นพ่อบ้านที่ดีจะไปเป็นพลเมืองก็ไปเป็นพลเมืองที่ดีจะไปเป็นอะไรก็ตามจะไปเป็นหน้าที่ตำแหน่งใดในโลกเนี่ยก็จะเป็นได้อย่างดีเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเคยฝึกฝนสิ่งที่ควรจะฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับตัวเองคือบังคับกายวาจาใจได้สำเร็จเป็นผู้คล่องแคล่วในการที่จะบังคับจิตซึ่งจะบังคับกายบังคับวาจาด้วยไม่ให้เกิดโทษขึ้นมาเพราะเหตุนั้นดังนั้นคนชนิดนี้จึงมีประโยชน์แม้ในความเป็นคฤหัสถ์สำหรับเรื่องการบวชนี่เราจะถือเอาความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นหลักสำหรับพระราชภัททั้งหลายแต่ถ้าโดยหลักทั่วไปมันหมายถึงบวชเลยบวชไปเลยอย่างนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งไปหมดเว้นหมดจากความเป็นคฤหัสถ์ไปเป็นบรรพชิตจนตลอดชีวิตนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าทำได้ก็ทำก็ทำและทำต่อไปถ้าทำไม่ได้จำเป็นจะต้องศึกหรือต้องลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์นั่นก็ทำให้ดีที่สุดรู้สึกว่า 3-4 เดือนนี่ยังน้อยไปยังมีการฝึกที่น้อยไปแต่เมื่อมันมีธรรมเนียมบวชเพียง 3-4 เดือนก็พยายามใช้เวลาให้ดีที่สุดในการที่จะฝึกฝนปรับปรุงตัวเองให้ได้รับประโยชน์สมตามความมุ่งหมาย ผมอยากจะใช้คำรวมกันไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือจะเป็นคฤหัสถ์ไอ้คำรวมกันคำนั่นก็คือว่าการชนะโลก ชนะโลกไม่พ่ายแพ้แก่โลกชนะโลกอยู่อย่างวันพชิตไปก็เป็นการชนะโลกโดยเด็ดขาดทุ่งทุ่งขึ้นไปแต่ว่าแม้จะออกไปเป็นคราวาสก็ต้องมีการชนะโลกตามสมควรแก่อัตภาพของตนของตนถ้าพ่ายแพ้แก่โลกมันก็คือความวินาศแม่คฤหัสถ์นั่นแหละคฤหัสถ์ที่พ่ายแพ้แก่โลกก็หมายความว่าพ่ายแพ้แก่กิเลส ก็ทำไปในลักษณะที่ทำตัวเองให้ต่ำตกต่ำตกต่ำตกต่ำไปกว่าระดับของความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ชนะโลกหรือพ่ายแพ้แก่โลกนั่นแม้ว่าเราจะลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องมีหลักว่าจะออกไปเป็นผู้ชนะโลกไม่ให้โลกครอบงำย่ำยีเราเสียหายหมดแต่จะกระทำสิ่งทุกสิ่งให้เป็นไปเพื่ ความเจริญรุ่งเรืองสวัสดีมีชัยแก่ชีวิตจิตใจทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนี่คือชนะโลกนั่นเราจึงมีการบวชได้แม้ชั่วคราวและเพื่อฝึกฝนการชนะโลกซึ่งจะต้องศึกษากันเสียแต่บัดนี้ซึ่งอยากจะพูดว่าการที่มาอยู่อย่างนี่อบรมอย่างนี้ฝึกฝนอย่างนี้เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้เรื่องซ้อยเรื่องอะไรต่างๆนี่มันล้วนแต่ฝึกเพื่อชนะโลกคือจะบังคับกิเลสได้จะไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำย่ำยีและไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำเช่นอบายมุขเป็นต้น และว่าจะได้ฝึกฝนการเป็นอยู่อย่างต่ำ ซึ่งเป็นธรรมชาติหรือใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดตัวอย่างก็จากอยู่เดี๋ยวนี้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งกลางดินเราไม่ต้องนั่ง บนตึกบนเก้าอี้บนอะไรที่มันมีราคาเป็นล้านๆเหมือนที่เขาทำกันอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ นั่นไม่เป็นการศึกษาในส่วนนี้เดี๋ยวนี้เรานั่งกลางดินถ้าใครยังไม่ทราบก็ควรจะทราบเถอะว่าพระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านก็ประสูติกลางดินเมื่อตรัสรู้ก็ตรัสรู้กลางดินนั่งกลางดินตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยอะไรที่ไหน แล้วท่านก็สอนส่วนมากก็เมื่อนั่งกันอยู่กลางดินเมื่อเดินทางไปก็ได้ถ้าว่ากุฏิวิหารที่ใช้อยู่อาศัยก็เป็นพื้นดินเนี่ยสอนกลางดินอยู่กลางดินปฏิบัติงานกลางดินแล้วในที่สุดก่อนนิพพานนะกลางดินเนี่ยช่วยเอามือคลำดินเอามือลูบดินให้มีความรู้สึกนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าแผ่นดินเนี่ยเป็นที่ประสูติเป็นที่ตรัสรู้เป็นที่สั่งสอนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ปรินิพพานแผ่นดินโคนต้นไม้ มีแถมกับมันหน่อยว่าโคนต้นไม้ประสูติก็โคนต้นไม้ตรัสรู้โคนต้นไม้สอนโดยมากก็เรื่องใต้ต้นไม้ก็นิพพานในที่สุดก็ใต้ต้นไม้แต่ไม่สำคัญเท่ากับกลางดินเราจงพยายามดำรงชีวิตใกล้ชิดกับแผ่นดินให้มากเท่าที่จะมากได้เพราะว่ามันเป็นการใกล้ธรรมชาติอย่างธรรมชาติคุ้นเคยกับธรรมชาติเมื่อคุ้นเคยกับธรรมชาติแล้วมันก็ง่ายในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมะและรู้ธรรมะเพราะว่าธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยเข้าใจกันไว้ดีๆว่ามองในแง่หนึ่งแล้วจะเห็นได้ทันทีว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหลายตัวธรรมชาติทั้งหลายเป็นรูปธรรมนามธรรมสังคตธรรมอสังคตธรรมอะไรก็ตามที่เป็นตัวธรรมชาตินั่นแหละเรียกว่าธรรมในภาษาบาลีเรียกธรรมเฉยๆธรรมะเฉยๆที่ตัวกฎของธรรมชาติในฐานะที่เป็นสัจธรรมมันก็เป็นกฎของธรรมชาติจะดับทุกข์หรือจะเกิดทุกข์หรือจะอะไรก็ตามมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไอ้กฎของธรรมชาตินี่ในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมคำเดียวกันอีกทีนี้ก็มาถึงหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ดับทุกข์ได้นะมันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องฝึกกันอยู่เสมอฝึกทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติหน้าที่อันนี้ก็เรียกในภาษาบาลีว่าธรรมคำเดียวกันอีกแต่หมายถึงปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในที่สุดมันได้ผลมาตามควรแก่การปฏิบัติจะเป็นเรื่องโลกก็ดีเป็นเรื่องธรรมะเป็นมรรคผลนิพพานก็ดีผลของการปฏิบัติตามหน้าที่นี้ก็ยังเรียกโดยบาลีว่าธรรมคำเดียวกันอีกนั่นแหละก็ให้รู้เถอะว่าไอ้ธรรมะทั้งสี่ความหมายนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมดาทั่วไปเรียกว่าสภาวะธรรมกฎของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าปฏิปัติธรรมผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมทั้งสี่อย่างนี้ในภาษาบาลีเรียกว่าธรรมคำเดียวซึ่งแสดงเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ นั้นเราจะมาอยู่ทดลองเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุด อย่างว่ามาพักข้างอยู่ที่นี่ก็ฝึกฝนอะไรหลายๆอย่าง ที่ให้มันลดลงไปอยู่ในระดับธรรมชาติ จะเป็นการรับฉันอาหารก็ดีการอยู่ก็ดีการทุกอย่างแหละด้วยเราจะมีลักษณะชนิดที่ใกล้ชิดธรรมชาตินั่งกลางดินโคนต้นไม้ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งกว่าจะนั่งจะอยู่จะเรียนบนตึกราคาเป็นล้านล้านมันยิ่งไกลธรรมชาติเดี๋ยวนี้เรามาฝึกฝนการที่จะเอาชนะไอ้ความรู้สึกต่างๆซึ่งเป็นกิเลสซึ่งล้วนแต่ตีตนออกห่างจากธรรมชาติเพราะว่ากิเลสมันต้องการสวยงามสนุกสนานอร่อยผิดธรรมชาติไกลธรรมชาติทีนี้ก็มาฝึกหาฝนการชนะกิเลสโดยการเป็นอยู่ให้ใกล้ชิดธรรมชาติจึงขอบอกกล่าวว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่จงพยายามเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดธรรมชาติอย่างน้อยที่สุดว่าฉันข้าวด้วยมืออย่างนี้มันเหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าน่ะฉันอาหารด้วยพระหัตถ์ด้วยมือไม่มีช้อนส้อมตลอดเวลาแล้วไม่มีอะไรอะไรอีกมากอย่างเหมือนที่เรามีพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้รถยนต์พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรแม้ที่สุดแต่ว่าไอ้ครีมตัดเล็บสวยๆสะดวกเหมือนที่เราใช้กันอยู่นี่พระพุทธเจ้าไม่เคยมีไม่เคยรู้จักแล้วเป็นว่าเราจะให้มันง่ายให้มันต่ำลงไปมีการกินการอยู่การใช้การในปฏิบัติต่างๆให้มันใกล้ชิดธรรมชาติ ผลที่สุดมันก็กล่าวได้ว่ามีชีวิตอยู่ได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้เงินแทบจะไม่ต้องใช้เงิน ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ยังอยู่ได้บางองค์ก็ปฏิบัติอยู่อย่างไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่ค่าถ่านไฟฉายก็ไม่ซื้อให้มันได้มาก็ได้มาตามที่ว่าไม่มีการใช้เงินเอากันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการฝึกอย่างแรงซึ่งจะเอาไปใช้ได้สำหรับเมื่อออกไปเป็นคฤหัสถ์มันก็จะใช้เงินน้อยที่สุดจะสามารถเป็นอยู่ได้อย่างใช้เงินน้อยที่สุดหรือในบางอย่างบางกรณีหรือโดยมากนะไม่ต้องใช้เงินเลยนี่จะมันเอาชนะโลกเอาชนะกิเลสเอาชนะปัญหาในโลกนั่นขอให้เห็นว่าเป็นการฝึกที่มีค่ายิ่งกว่าที่จะไปสอบไล่ได้ประเกียรติบัตรปริญญาบัตรประกาศนียบัตรอะไรไปเสียอีกขอให้ได้ธรรมะตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อยๆไปจนตลอดเวลาแล้วก็จะติดเป็นสันดานแล้วก็จะเป็นอยู่ได้โดยง่ายในโลกนี้โดยไม่ต้องมีความทุกข์ให้เป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าชนะโลกชนะโลก อย่าให้ต้องร้องไห้อย่าให้ต้องฆ่าตัวตายเพราะพ่ายแพ้แก่ปัญหาในโลก นี่เรียกว่าการบวชแบบนี้การบวชแบบพระราชพัฒน์ที่จะบวชชั่วคราวนะไม่ใช่บวชตลอดไปซึ่งจะอีกความหมายหนึ่งแม้จะบวชชั่วคราวก็ยังได้อะไรมหาศาลมากมายมหาศาลคือได้มีรับการฝึกฝนได้รับความรู้สำหรับจะเป็นผู้ปฏิบัติอยู่อย่างชนะโลกชนะโลกจะจำไว้คำหนึ่งด้วยถ้าเราเป็นผู้ชนะโลกแล้วก็จะอยู่ในโลกสบายสงบเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเป็นผู้พ่ายแพ้แก่โลกมันก็คือพ่ายแพ้แก่กิเลสมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานถูกบีบคั้นถูกอะไรด้วยกิเลสด้วยสิ่งที่เรียกว่ากิเลสแล้วเอาชนะมันไม่ได้บางทีก็ยิ่งประชดยิ่งทำให้มันเลวให้มันชั่วหนักขึ้นไปอีกอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องชิบหายหมดวินาศหมดไม่มีอะไรเหลือในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ ทั้งหมดนี้เราจะเรียกสั้นๆว่าการบวชแบบนี้คือบวชแบบชั่วคราวทีนี้ถ้าจะถามว่าทำไมจะต้องบวชเนื่องจากอะไร ก็บอกมาแล้วเป็นคร่าวๆข้างต้นแล้วว่าเพราะมันยังขาดผู้ที่มีคุณธรรมยังขาดความเป็นผู้มีคุณธรรม สำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายนี่ก็เพื่อจะเป็นพ่อบ้านที่ดีคุณธรรมสำหรับความเป็นพ่อบ้านที่ดีมีอยู่หลายอย่างหลายประการเพราะเรายังขาดคุณธรรมข้อนั้นแหละเราจึงต้องออกมาฝึกฝนแม้ในระหว่างที่เรียกว่าบวชคือฝึกฝนการบังคับตัวเองฝึกฝน กำลังจิตให้มีกำลังจิตเข้มแข็งมากพอให้มีความอดกลั้นอดทนให้ทำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นการบีบคั้นกิเลสไม่ให้กิเลสมันบีบคั้นเราพ่อบ้านที่ดีไม่ใช่ง่ายจะต้องมีความรู้เพียงพอจะต้องมีสติสัมปชัญญะเพียงพอจะต้องมีความอดกลั้นอดทนเพียงพอมีสมาธิเพียงพอตามสมควรแก่กรณีนั้นอย่าเห็นว่าไอ้บวช 3-4 เดือนนี่มันจะพอผมคิดว่ามันจะได้เพียงข้าวเงื่อนเพียงข้าวเงื่อนงั้นสำหรับศึกษาต่อไปนี่ก็นับว่าดีที่สุดแล้วโอกาส3เดือน4เดือนเนี่ยศึกษาให้รู้เรื่องราวให้รู้เหตุผลให้รู้ข้าวเงื่อน ของการที่จะเป็นมนุษย์ผู้ชนะโลกแล้วก็จะต้องศึกษาฝึกฝนต่อไปแม้กลับออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วมันก็ยังต้องทำอยู่นั่นแหละต้องทำการศึกษาฝึกฝนต่อนี่ไม่ต้องพูดถึงธรรมะหมดทั้งหมดในพระศาสนาเพียงแต่ธรรมะชั่วความเป็นคฤหัสถ์สำหรับความเป็นคฤหัสถ์ที่สมบูรณ์นี่ก็ยังต้องศึกษากันถึงขนาดนี้ เผอิญว่ามันมาตรงกันกับเรื่องของพระธรรมที่จะอยู่อย่างเป็นในเพศบรรพชิตมันก็มีธรรมะมากมายหลายอย่างหลายประการบางทีก็ตรงกันเลยบรรพชิตก็ใช้ธรรมะนั้นคฤหัสถ์ก็ใช้ธรรมะนั้นศึกษาฝึกฝนให้มองเห็นให้เข้าใจให้รวบรวมเขาไว้นี่เรียกว่าเพราะเหตุที่ว่าเรายังขาดคุณสมบัติสำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ดีหรือจะพูดให้ชัดตรงไปว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยจะเป็นพ่อบ้านที่ดีเพราะเหตุมันขาดสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องทำคือทำการศึกษาแต่ถ้าไม่มาบวชก็ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนอย่างไรและไม่สะดวกและไม่ครบถ้วนไม่บริบูรณ์เหมือนกับว่ามาบวช ศึกษาอย่างเป็นพระนั่นก็ศึกษาส่วนนั้นแต่ว่าคุณธรรมเหล่านี้มันไปใช้ได้แม้เมื่อลาสิกขาไปแล้ว สัจจะธรรมะคันตีจาคะเข้าใจว่าเคยเรียนกันมาแล้วอย่างนี้พระก็ใช้นะพระก็ใช้อย่างยิ่งนะจึงจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานการปฏิบัติมีสัจจะมีธรรมะมีคันตีมีจาคะและธรรมะหมวดนี้มีชื่อเรียกว่าคฤหัสถธรรมหมายความว่าคฤหัสถธรรมจำเป็นจะต้องมีธรรมะเหล่านี้ หรือถ้าดีกว่านั้นก็เป็นธรรมะสำหรับคฤหัสถ์จะช่ายยกตนเองจากระดับต่ำขึ้นไปสู่ระดับสูงหรือพ้นจากความเป็นคฤหัสถ์นะสิถ้าคฤหัสถ์ต้องการจะเจริญในทางจิตใจเหนือความเป็นคฤหัสถ์ก็ใช้คฤหัสถธรรมนี่แหละศึกษาดูมันจะช่วยคฤหัสถ์พ้นจากความเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่ว่าสำหรับจะจมอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์นั่นมันไม่ไหวหรอก มันไม่ได้มีแผนการหรือหลักการอะไรที่จะให้คนจมอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์มีแต่จะให้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนพ้นจากระดับนั้นมีจิตใจสูงกว่าระดับนั้นนี่คำว่าคฤหัสถธรรมควรจะมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่สำหรับจมอยู่ในคฤหัสถ์แต่จะหลุดออกไปได้จากความเป็นคฤหัสถ์นั่นการบวชของเราก็เลยเป็นการฝึกฝนครบถ้วนเพื่อจะอยู่เป็นคฤหัสถ์กันเพื่อจะอยู่เป็นบรรพชิตก็ได้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้แล้วก็ขอพูดถึงอานิสงส์ใหญ่หลวงของการบวชซะเลยว่าการบวชนี่จะต้องได้อานิสงส์รวบยอดใหญ่ๆนะ3ประการคือตัวเราเองได้นี่ประการที่แรกประการที่2ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายปล่อยได้และประการที่3ก็คือพระศาสนาหรือโลกทั้งปวงนี่ปล่อยได้ข้อแรกที่ว่าเราผู้บวชจะพลอยได้ก็เหมือนอย่างที่ว่ามาแล้วตลอดเวลานะฮะถ้าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงก็มันก็ได้ผลอย่างที่ว่าสำหรับตัวเราเป็นการได้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่มีค่ามากเหลือที่จะตีค่ากันได้ได้สิ่งที่ดีจนเหลือการที่จะตีค่าเขาเรียกว่าหาค่าไม่ได้นะหมายความว่าอยู่เนื้อการตีค่านั่นคอยเราบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงเราก็จะได้รับสิ่งถึงอยู่เนื้อการตีค่าเนี่ยคอยอุตส่าห์อดกลั้นอดทนตั้งอกตั้งใจทำให้ได้มันคุ้มค่ากันเหลือเกินทีนี้ที่บิดามารดาหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายจะพลอยได้รับนั่นน่ะมันก็เป็นสิ่งผูกพันมนุษย์สิ่งหนึ่งด้วยเหมือนกันเรามีบิดามารดาเป็นเจ้าหนี้บุญคุณเราเป็นหนี้บุญคุณเราต้องตอบแทนการตอบแทนอย่างอื่นนั่นไม่ดีเท่าหรือไม่สูงเท่าการบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งจะดึงจะจูงบิดามารดามาใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้นสมัยก่อนเขาใช้คำพูดว่าเป็นญาติในพระศาสนามากขึ้นถ้าถูกเพราะมาเกี่ยวข้องกับพระศาสนามากขึ้นทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจก่อนนี้พ่อแม่ไม่ค่อยเข้าวัดพอลูกมาบวชอยู่ในวัดก็เข้าเช้าเข้าเย็นอย่างนี้แล้วก็จะศึกษาอะไรอีกหลายอย่างแล้วถ้าว่าลูกสามารถก็ยิ่งดีใหญ่คือจะไปช่วยแนะนำสั่งสอนชักจูงชี้แจงป้องกันอะไรให้บิดามารดานั่นรู้ธรรมะมากขึ้นแล้วปลอดภัยจากกิเลสมากขึ้นนี่เป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดคือเราทำบิดามารดาปลอดภัยจากกิเลสมากขึ้นคอยช่วยนึกไว้ด้วยถ้ามีความกตัญญูต่อบิดามารดาคอยช่วยนึกไว้ด้วยว่าเราได้บวชทั้งทีนี่เรายังมีหน้าที่ส่วนหนึ่งคือจะทำให้บิดามารดาปลอดภัยจากกิเลสมากขึ้นสบายมากขึ้นมีความผาสุกในทางธรรมะมากขึ้นข้อนี้อย่าลืมข้อนี้อย่าลืมเพราะมันทำได้พร้อมกันไปในตัวถ้ามีเวลามีโอกาสก็ชี้แจงแนะนำหรือแม้แต่ทำตัวอย่างที่ดีให้ดูอยู่ทุกวันมันก็เหลือเกินแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเป็นตัวอย่างอยู่ทุกวันทุกวันน่ะ บิดามารดามาเห็นเขาก็พอใจยิ่งกว่าจะพอใจมีความศรัทธาภาษาทะเลื่อมใสในธรรมะในศาสนายิ่งขึ้นนั่นคำว่าบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดานี่เป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่ใช่คำพูดเลวไหลหรือไม่ใช่คำพูดอ้างกันสนุกสนุกมันต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงๆญาติทั้งหลายแม้แต่ญาติมีญาติห่างๆให้ก็ตามเลยไม่ต้องเฉพาะบิดามารดาหรอกขอให้ได้รับประโยชน์จากการบวชของเราด้วยนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งข้อที่สองข้อที่สามนั้นว่าให้พระศาสนาได้รับประโยชน์ให้โลกทั้งโลกได้รับประโยชน์พระศาสนาได้รับประโยชน์คือมีคนบวชสืบอายุพระศาสนา บวชกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็สืบอายุพระศาสนาเท่านั้นวันเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีขออย่างเดียวคือว่าให้มันบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนสืบกันไปจริงเราทำอย่างนี้สุดความสามารถเอาบวช3เดือนเสร็จไปที่ศึกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ทำอย่างนี้อีกและยังคงทำอย่างนี้อยู่อีกยังใช้ธรรมะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนตามธรรมชาติของพระธรรมซึ่งจะช่วยผู้ที่มีธรรมะนั่นแหละให้รอดจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือพระศาสนาได้รับการสืบอายุพระศาสนาจากเราผู้กำลังบวชอยู่และจากเราผู้แม้จะลาสิกขาออกไปแล้วก็เพราะว่าเราไปเป็นวาสกุบาสิกาเป็นคฤหัสถ์ที่ดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาอยู่ตลอดเวลานี่พระศาสนาได้รับประโยชน์คือมีผู้สืบอายุพระศาสนาแต่ถ้าบวชไม่จริงบวชเลวไหลมันไม่มีผลตรงกันข้าม ขอให้กลัวให้มากอย่าไปคล้องแวะเลยทีนี้ที่ว่าประโยชน์จะได้แก่สัตว์โลกเนี่ยมันเป็นการที่มองเห็นได้ไม่ยากนักถ้าศาสนามันยังมีอยู่ในโลกนี้มันก็ปลอดภัย นั่นการที่บวชนี่เป็นการทำให้พระศาสนายังมีอยู่ในโลกคนที่อยู่ในโลกก็พลอยได้รับประโยชน์จากพระศาสนาหรือจากพระธรรมนี่มันเป็นอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมว่าถ้ามีอยู่ในโลกแล้วก็คุ้มครองโลกนั่นเราถ้าให้มีอยู่ในโลกก็พลอยได้รับประโยชน์สัตว์โลกทั้งโลกพลอยได้รับประโยชน์จากการที่เราสืบอายุพระศาสนาไว้ในโลกเรื่องนี้ไม่ใช่เล็กน้อยถ้ามองเห็นแล้วก็จะเกิดกำลังใจมหาศาลในการที่จะประพฤติให้ดีที่สุดให้เป็นการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงแล้วก็เผยแผ่สอนต่อๆกันไปจริงๆทุกคนทำการเผยแผ่ได้ไม่ต้องเป็นพระนักเทศผู้บรรยายอันมีชื่อเสียงหรอกขอแต่ให้เราปฏิบัติธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วแสดงให้ผู้อื่นเห็นนั่นแหละเป็นการเผยแผ่ที่ประเสริฐที่สุดคือเขาเห็นแล้วเขาพอใจเขานับถือเขาอดรนทนอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องทำตามเรียกว่าเผยแผ่อย่างหุบปากเงียบแต่แสดงธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวอย่างยิ่งตลอดเวลาคนเห็นข้าวก็เลื่อมใสจะเลื่อมใสยิ่งกว่าคนที่พูดมากเสียอีกเป็นการเผยแผ่ด้วยการทำตัวอย่างให้ดูเป็นผู้มีความสุขให้ดูว่าอยู่อย่างนี้มันมีความสุขทุกคนก็พากันทำตามเนี่ยการเผยแผ่อย่างลึกซึ้งคือการเผยแผ่อย่างนี้ซึ่งได้เป็นมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลการเผยแผ่โดยการเป็นผู้มีความสุขให้ดูเที่ยวไปในโลกให้ชาวโลกได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่เอาชนะความทุกข์ได้ก็มาหันมานับถือพุทธศาสนากันมากมาย ไม่ได้มีการเทศวิทยุหรือพิมพ์หนังสือมากมายมหาศาลอย่างเดียวนี้ในครั้งพุทธกาลแต่ก็ได้ทำการเผยแผ่มาอย่างประสบความสำเร็จนั้นขออย่าได้ท้อถอยว่าเราไม่มีอะไรเท่าไรจะไปเผยแผ่อย่างไรได้เราปฏิบัติธรรมะให้ดูนั่นแหละคือการยอดนั่นแหละคือยอดสุดของการเผยแผ่การเผยแผ่ชั้นสุดยอดคือการปฏิบัติธรรมะให้ดูมีความสุขให้ดูเอาแล้วเป็นนั้นว่าการบวชของเราเนาะมีโอกาสที่จะได้รับอานิสงส์ประเสริฐที่สุดถึง3ประการคือว่าเราเป็นเหมือนกับว่าเกิดใหม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดใหม่ในอริยชาติแล้วก็ญาติทั้งหลายมีดามันดาเป็นต้นก็พลอยได้รับธรรมะกุศลมหาศาลและพระศาสนาและโลกทั้งปวงก็พลอยได้รับการสืบต่ออายุและการอยู่กันอย่างสงบสุขมันเกินค่านะไม่ว่าจะต้องอดทนอดกลั้นอยู่ไปจนตลอดชีวิตก็ยังเกินค่าที่ได้บวช3เดือนทำได้อย่างนี้มันก็เรียกว่าได้ผลมหาศาลเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินเอาเองแหละในที่สุดมันก็จะต้องพูดว่าต้องจริงคำเดียวคือจะได้รับประโยชน์ตามนั้นตามที่พูดมานั้นน่ะได้ก็ด้วยไอ้สิ่งที่เรียกว่าจริงจริงคำเดียวคือคอยบวชจริงบวชจริงๆเคารพระเบียบวินัยของการบวชจริงๆไม่ใช่บวชเล่นบวชหลอกบวชลวงอะไรบวชจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงมอบกายถวายชีวิตให้แก่การปฏิบัติเลยเรียกว่าปฏิบัติจริงเอาเรียนจริงก่อนบวชจริงแล้วก็เรียนจริงอะไรที่มีเรื่องที่จะต้องเรียนก็เรียนจริงๆเรียนอย่างที่เรียกว่าพอใจแล้วก็ปฏิบัติจริงปฏิบัติสุดกำลังความสามารถขั้นปฏิบัติจริงมันก็ได้ผลจริงได้ผลจริงเนี่ยเป็นการตอบแทนมหาศาลแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นก็แนะนำสั่งสอนไปตามที่จะทำได้ เรารู้เท่าไร เราก็มีสิทธิที่จะบอกกล่าวสั่งสอนแก่ผู้อื่นเท่านั้นแหละแม้จะไม่สูงสุดหรือหมดทั้งพระศาสนาก็เอาเท่าที่เรารู้เราเข้าใจเราปฏิบัติได้เรามีความชอบทำที่จะพูดจะบอกจะสอนไปตามที่เรามีอยู่ อย่างนี้ไม่มีทางติเตียนนะผมอยากจะพูดว่าแม่บวชวันเดียวก็สอนได้แม่บวชเพิ่งบวชได้วันเดียวแต่ถ้ามีความรู้จริงที่ปฏิบัติได้จริงแล้วปฏิบัติอยู่ก็บอกได้บอกตามที่เราทำได้เท่าที่เราทำได้นั้นไม่ต้องท้อใจที่ว่าจะสอนใครไม่ได้มันมีการสอนได้ด้วยการทำให้ดูแล้วก็พูดตามที่รู้อยู่เท่าไรที่นี่มีหมวดธรรมะที่อยากจะฝากไว้ฝากไปให้ฝากไปเลยในคราวเดียวกันว่า ไอ้หมวดธรรมะท่านเล็กๆหมวดหนึ่งในนวโกวาทนะที่เรียกว่าอัปปนักกะปฏิปทานนี่เขาจะเคยผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นก็บวชมาหลายวันแล้วหลายตั้งครึ่งพรรษาแล้วมันคงจะผ่านในธรรมะในนวโกวาทมาตามสมควรอัปปนักกะปฏิปทาอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ไว้ในพระบาลีข้อนี้นะว่าตัสสะโยนิอาสวัคคยายะอารัพพาผู้ใดประพฤติปฏิบัติ3อย่างนี้การเกิดหรือกำเนิดของบุคคลนั้นปรารภความสิ้นอาสวะแล้ว มันเป็นในหมวดธรรมะที่ประหลาดที่แสดงไว้ดูใครๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ทรงแสดงไว้ว่าสิ้นอาสวะแต่แล้วในที่สุดมันก็มาตรงกับเรื่องของคฤหัสถ์อย่างยิ่งถ้าคฤหัสถ์ประพฤติปฏิบัติธรรมะหมวดนี้อยู่ก็เป็นการปรารภเพื่อความสิ้นอาสวะด้วยเหมือนกันไม่เร็วก็ช้าคอยสนใจเป็นพิเศษเถิดว่าอินทรียสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าผิดพลาดได้จากการที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์ เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมดาดังนั้นมันก็ต้องมีการรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะไม่มีความรอบรู้แล้วอันนั้นแหละมันจะเป็นเหตุให้ทำผิดให้เกิดกิเลสแล้วเป็นทุกข์ สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมีสติปัญญาศึกษามาในเรื่องของความรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั่นเองไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ไหน แล้วก็ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องควบคุมให้ถูกต้องการดูด้วยตาการฟังด้วยหูการดมด้วยจมูกการลิ้มด้วยลิ้นการสัมผัสด้วยผิวหนังการรู้สึกด้วยจิตใจนี่จะต้องมีสติปัญญามาทันเวลาที่มีการกระทบอย่าไปรักไอ้ที่มันน่ารักอย่าไปโกรธเกลียดที่มันน่าโกรธน่าเกลียดหรือแม้ที่มันน่ากลัวถ้าไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวแล้วมันล่มละลายแล้วจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตใจไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นซะแล้วถ้ามีสติปัญญาพอมันก็จะรู้ว่าไอ้น่ารักมันก็สักว่าน่ารักถ้าไปรักมันก็หลงโง่เป็นทาสของมันที่ไปโกรธไปเกลียดก็เหมือนกันก็ไม่ต้องแล้วก็มีจิตใจอยู่ตรงกลางเป็นอิสระมีจิตใจอยู่ตรงกลางไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรหมดอ่ะถ้ามีสติควบคุมได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้ถ้าคุณก็ลองคิดดูเถอะว่ามันจะมีประโยชน์กี่มากน้อยเดี๋ยวนี้ที่มันฆ่าฟันกันตายมันฆ่าตัวเองตายยิงตัวเองตายยิงเมียตายยิงลูกตายมันก็ล้วนมาแต่จากมาแต่การที่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ไม่ได้ถ้าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้เรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีนี่คิดดูฉะนั้นขอให้เห็นชัดและถือไว้เป็นของเคร่งครัดว่าแม่ไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็จะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อคฤหัสถ์สำรวมอยู่อย่างนี้การปฏิบัติของเขาเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสตามสมควรแก่เหตุการณ์ตามสมควรแก่กรณีนี่ข้อที่หนึ่งว่าสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ข้อที่สองที่โภชเนมัตตัญญุตานะรูปประมาณในการบริโภคไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะที่ใครเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันวินาศทุกคนเลยไอ้คนที่มันต้องวินาศทางเศรษฐกิจหรือวินาศทางการทำชั่วทุจริตได้ต่างๆนานาก็เพราะว่ามันไม่รู้จักประมาณในการบริโภคมันอยากกินอยากเล่นอยากมีอยากใช้อยากอะไรเกินฐานะของตนท่านสอนให้รู้ความพอดีคือไม่น้อยไม่ขาดและไม่เกินคำว่าการบริโภครูปประมาณในการบริโภคคำว่าการบริโภคคำเดียวนี้มันขยายเนื่องออกไปถึงว่าการที่จะหามาบริโภคการที่จะเก็บไว้บริโภคและการจะใช้จ่ายบริโภค การที่จะแจกปันไปให้เพื่อนฝูงได้พลอยบริโภคหรือที่การจะเสียสละตามหน้าที่ของมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันก็อยู่ในคำว่าบริโภคบริโภคไปหมด นั่นรู้จักความถูกต้องดีกว่าในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการบริโภคการหามาก็ดีการเก็บไว้ก็ดีการใช้สอยก็ดีการจะเจียดไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ดีล้วนแต่รวมอยู่ในคำว่าบริโภคของบุคคลนั้นนั้นต้องทำให้ถูกต้องนะและจำเป็นไม่จำเป็นสำหรับคฤหัสถ์แม้พระก็จำเป็นพระที่ไม่ถูกต้องในการบริโภคนั้นกิเลสก็ครอบงำเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ทำผิดทั้งที่อยู่ได้นะยังก็ทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำ ยิ่งเป็นคฤหัสถ์โดยแล้วยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคเพราะว่าการบริโภคมันเป็นของธรรมดาสามัญจำเป็นที่สุด สำหรับมนุษย์มนุษย์จะอยู่โดยการไม่บริโภคไม่ได้มันก็ต้องมีการบริโภคที่ถูกต้องคือรู้ความพอดี นี่ข้อที่สองลองเป็นอยู่อย่างนี้มันลดกิเลสมันลดกิเลสนั้นธรรมะข้อนี้มันก็เป็นการปรารภเพื่อความสิ้นอาสวะแม่แก่ของคฤหัสถ์นี่ข้อสุดท้ายที่ว่าชาคฤหานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่เสมอคำ ว่าตื่นในที่นี้ไม่ใช่ตื่นตูมไม่ใช่แตกตื่นเป็นการตื่นจากหลับจากกิเลสจากความโง่จากอวิชชาเป็นผู้ตื่นอยู่ตรงกันข้ามกับคนหลับนะมันทำอะไรไม่ได้ถ้าคนมันตื่นอยู่มันก็ทำอะไรได้นั่นเราเป็นคนตื่นอยู่แต่มันมีความตื่นจากกิเลสจากอวิชชานะดังนั้นมันจึงไม่ใช่เพียงแต่ว่าตื่นอยู่อย่างนี้มันต้องมีจิตใจสดใสแจ่มใสชุ่มชื่นเบิกบานเยือกเย็นมีจิตใจชนิดนั้นจึงเรียกว่าตื่นอยู่ด้วยความตื่นที่ถูกต้องไม่หลับด้วยกิเลสด้วยอวิชชาส่วนการจะนอนถึงเวลานอนนั้นก็นอนนะก็คงนอนนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องไม่ใช่ว่าจะต้องไม่นอนไอ้นอนตามธรรมดาก็นอนก็หลับตามธรรมดาที่ควรจะมีแต่อย่าให้มันมากให้เวลาที่มันตื่นอยู่มากกว่าตามธรรมดาเวลาจะนอนก็มีสตินอนจนตลอดเวลานอนตื่นขึ้นมาก็มีสติรับช่วงกันต่อไปใหม่มันก็เลยมีสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดเวลาสตินั่นแหละเป็นเครื่องตื่นเมื่อไรมีสติอยู่เมื่อนั้นชื่อว่าตื่นอยู่เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นชื่อว่าหลับอย่างนี้จำเป็นไหมจำเป็นสำหรับคฤหัสถ์ไหมจำเป็นเท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นคฤหัสถ์ต้องมีสติเป็นเครื่องตื่นอยู่อย่างนี้มันจึงจะทำอะไรไม่ผิดก็เลยมีผลเป็นว่าถ้าตื่นอยู่อย่างนี้มันไม่เกิดกิเลสได้มันบรรเทากิเลสมันลดกิเลสมันก็เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะตัสสะโยนิอาสวัคคยายะอารัตถาโยนิของเขาปรารภเพื่อความสิ้นอาสวะแล้วนั้นขอจำกัดความคำว่าอาสวะก็แปลว่าไอ้สิ่งเศร้าหมองที่ไม่ควรจะมีทุกๆชนิดเลยทุกๆชนิดเลยคฤหัสถ์ก็มีอาสวะอย่างคฤหัสถ์บรรพชิตก็มีอาสวะอย่างบรรพชิตใครๆก็มีอาสวะตามแบบของตนเหมือนกันหมดเลยอาสวะคือเครื่องเศร้าหมองแก่จิตใจแก่นิสัยสันดานสติปัญญาซึ่งทำให้เศร้าหมองแล้วก็เรียกว่าอาสวะทั้งนั้นนั่นขอให้ศึกษาดีที่สุดถ้าอย่างไรอย่างไรก็ต้องได้ธรรมะหมวดนี้สามข้อนี้ติดไปกับชีวิตตลอดเวลาเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาก็จะเป็นภิกษุบรรพชิตที่ดีตลอดเวลา ถ้าจะกลับออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็จะดีที่สุดดีที่สุดจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปรารภความสิ้นอาสวะ เรื่องเรียนนักธรรมก็ขอให้เรียนรู้เรื่องนั้นนั้นให้ดีๆแล้วทำความเข้าใจดีๆแล้วกำหนดจดจำให้ดีๆแล้วเอาไปใช้ได้สำเร็จประโยชน์นี่การที่เราบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนต่อๆกันไปจริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็ขอให้เป็นไปในอัปปนกะปฏิปทาสามประการนี่เถิดมันเหลือประมาณแล้วเรียกว่าประโยชน์เหลือหลายเหลือที่จะกล่าวแล้วถ้ารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มีผลถึงความเป็นพระอรหันต์รู้ประมาณในการบริโภคนี่อยู่อย่างกิเลสไม่ครอบงำย่ำยีได้ตื่นอยู่เสมอเป็นการป้องกันไม่ให้มีความผิดพลาดได้จำเป็นที่สุดแม้แต่คฤหัสถ์นั้นช่วยจำไปดีว่าเรียนนักธรรมตรีหมวดสามเรื่องอัปปนกะปฏิปทานะมันมีเรื่องเนื้อหาสาระมากมายถึงอย่างนี้ที่นี่เวลายังเหลืออยู่อีกบ้างก็จะพูดถึงว่าคฤหัสถ์นี่ไม่ใช่ว่าจะมีธรรมะต่ำๆเตี้ยๆงูๆเงาๆอย่างคฤหัสถ์มันมีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่ว่าคฤหัสถ์กลุ่มหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจ้าไปขอร้องให้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่คฤหัสถ์พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตาสุญญตปฏิสังยุตตาสุตตันตาคือบทสูตรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุญญตาคือความว่างเดี๋ยวนี้เขาว่าไม่เอามาสอนไม่ได้คฤหัสถ์เรื่องความว่างมาสอนไม่ได้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าตอบอย่างนั้นสอนอย่างนั้นนี่เพราะว่าเราไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องนี่ในความว่างนี่มันกินความมากแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าไม่มีอะไรที่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนถ้าจิตไม่ยึดถือจิตก็ว่างเรียกความว่างของจิตที่ไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนมองอีกทางหนึ่งใกล้กว่าสูงไปสำหรับคฤหัสถ์แต่มองอีกทางหนึ่งก็รู้ว่าไอเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายมันมาจากความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนทั้งนั้นมันแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็จงบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนของตนนี้ให้มากเท่าที่จะมากได้มันไม่มีเสียหายมันไม่มีเสียหายอย่าเข้าใจผิดว่าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่ทำอะไรจะไม่ทำประโยชน์อะไรมันไม่ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่มันทำด้วยสติปัญญามันจะทำการทำงานทำมาเลี้ยงหาเลี้ยงชีวิตก็เถอะขอให้ทำด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ตลอดเวลาถ้ายึดมั่นถือมั่นเพราะสักว่าจะทำก็เป็นทุกข์แล้วทำอยู่ก็เป็นทุกข์แล้วทำได้แล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นมันหนักอยู่บนจิตใจมันกดทับจิตใจตลอดเวลาแล้วให้รู้ว่าธรรมะสูงนี่ต้องใช้แม่แก่เด็กๆความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้ใช้ให้มีแม่แก่เด็กๆเพราะเด็กๆก็มีปัญหาอย่างเดียวกันเด็กคนไหนขี้โกรธขี้โมโหดื้อเด็กคนนั้นมันมีความยึดมั่นถือมั่นมากถ้ามันลดความยึดมั่นถือมันได้มันจะดื้อลดลงมันจะโมโหน้อยลงมันจะขี้โกรธน้อยลงมันจะร้องไห้น้อยลงเมื่อของแตกของหายมันไม่ร้องไห้เมื่อมันสอบไล่ตกมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันเรียนใหม่ได้ นี่เรียกว่าแม้แต่เด็กๆก็ยังมีเรื่องที่เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเราเห็นเด็กๆที่มันดื้อบิดามารดาไม่รู้คุณของบิดามารดาไม่รู้สมัครสมานสามัคคีในหมู่เพื่อนฝูงเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่น คือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่เป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมมากมายมหาศาลทั่วทุกไปทุกอย่างถ้าลดความเห็นแก่ตัวลงไปได้มันก็จะเกือบไม่มีเรื่องราวอะไรมีความโลภ ก็เพราะเห็นแก่ตัวมีความโกรธก็เพราะเห็นแก่ตัวมีความโง่ก็เพราะเห็นแก่ตัวเรียกว่าโลภะโทสะโมหะนั้นมันเกิดขึ้นมาเพราะความเห็นแก่ตัวคือจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานถ้าเราอย่าทำอะไรด้วยอุปาทานทำด้วยสติปัญญามีหลักจำง่ายๆว่าถ้าเราจะถือศีลเนี่ยอย่าถือด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นศีลัพพตปรามาสมันจะไม่ได้ผลและมันจะบ้าถ้าถือศีลก็ถือด้วยสติปัญญาเรียกว่าสมาทานสมาทานศีลสมาทานทุดงสมาทานสมาธิสมาทานแปลว่าถือเอาอย่างดีถือเอาโดยสติปัญญาแต่ถ้าถือด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องโง่เป็นเรื่องหลงเป็นเรื่องมืด เป็นเรื่องที่ให้ผลร้ายท่านอย่าได้ทำอะไรด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่แต่ทำอะไรก็ทำด้วยสมาทานคือดำเนินไปด้วยสติปัญญาเรื่องนี้การศึกษาในโลกก็ยังสอนกันอยู่ผิดหรือขัดกันกับหลักอันนี้เขาสอนให้เด็กยึดมั่นถือมั่นให้มุมานะให้หวังอย่างยิ่งให้ทะเยอทะยานอย่างยิ่งแล้วก็จะได้ดีอย่างนี้มันผิดหลักธรรมะหมดเราจะสอนให้เด็กรู้จักทำแต่พอดีด้วยสติปัญญาทำไปตามสบายนอนหลับสนิทไม่ต้องเป็นโรคประสาทตั้งแต่เล็กนั้นอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานแต่ทำด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องเรียกว่าสมาทานถ้าใครถือศีลอย่างอุปาทานแล้วมันไม่มีผลอะไรนอกจากยกหูชูหางข่มผู้อื่นไม่ได้มีผลอะไรถ้าถือศีลด้วยสมาทานจะได้ผลดีตามความมุ่งหมายของศีลทุกประการอย่างนี้รู้ไว้ว่าเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นจำเป็นสำหรับทุกคนแม้ที่สุดแต่ลูกเด็กอย่าให้เขาต้องเป็นเด็กดื้อโกรธเก่งร้องไห้เก่งเห็นแก่ตัวเก่งอันนี้ไม่เป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น เมื่อเด็กๆ ก็ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างนี้ ผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึง ขอให้รู้ให้หลักลึกที่เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาคือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือสุญญตาตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นนี่สัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะนี่ผมสำรวจดูในพระบาลีพระไตรปิฎกมีผู้มาทูลถามตั้ง9ราย10รายเรื่องอะไรเป็นในบทสรุปของพุทธศาสนาซึ่งสัตว์ว่าสัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะแต่แล้วคราวาสทั้งนั้นเลยในข้าวราย10รายที่มาทูลถามนั้นเป็นคราวาสทั้งนั้นกระทั่งเป็นพระอินทร์ไม่มีพระบรรพชิตไปทูลถามเลยนี่แสดงว่าในครั้งโน้นคราวาสน่ะเขามีการปฏิบัติธรรมะในระดับสูงเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยเหมือนกันไม่ใช่ทิ้งไว้จะให้เป็นเรื่องของพระโดยส่วนเดียวเอาละเป็นนั้นว่าเราไม่มารู้เรื่องว่าไอ้เหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายมาจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะสารพัดอย่างทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในที่สุดนี่ก็พูดกันสักข้อหนึ่งถึงเรื่องคารวาสธรรมอีกว่าคารวาสธรรม4ประการนั่นแหละสำหรับคารวาสยกตัวขึ้นมาจากความเป็นคารวาสมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ให้คารวาสจมปลักอยู่ในความเป็นคารวาสโดยธรรมะ4ประการนั้นให้เราจงสอนเรื่องนี้กันให้ถูกต้อง มาจงปฏิบัติเรื่องนี้แห่กันให้ถูกต้องก็จะเป็นผู้เดินถูกทางเกิดมาเดินถูกทางนี่ถ้าไม่ได้มาบวชไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาศึกษาเรื่องเหล่านี้มันจะเหมือนกับคนหลับตาเดินไม่ถูกทางพอมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรแล้วมันก็กลายเป็นเดินถูกทางนะเพื่อว่าเราจะได้ไม่หลงทางของมนุษย์ฟังดูมันก็น่าหัวเป็นมนุษย์ที่ไม่หลงทางของความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์โง่มันก็หลงทางของความเป็นมนุษย์นั่นเองมันเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เนี่ยมันน่าละอายสักเท่าไหร่เราก็อย่าเป็นผู้หลงทางของความเป็นมนุษย์ให้เราได้เดินทางถูกหนทางความเป็นมนุษย์ตามลำดับมาเหมือนอย่างที่ว่ามาแล้วการบวชของเรานี่แม้จะบวชระยะสั้นก็คอยสำเร็จประโยชน์ในการที่จะได้ไม่หลงทางของมนุษย์มีอะไรที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยข้อความที่ผมหวังจะพูดจะตั้งใจจะพูดให้พระราชภัฏทั้งหลายสรุปความว่าขอแสดงความยินดีในการที่ได้มีโอกาสบวชเป็นราชภัฏแล้วตั้งใจอย่างแน่วแน่มั่นคงที่จะศึกษาธรรมะที่เหมาะสมแก่ความเป็นราชภัฏฐ์แล้วก็จะได้ผลทั้งว่าจะอยู่ต่อไปมันก็อยู่ได้จะลาสิกขาออกไปมันก็ยังได้และได้รับผลเต็มที่ดีที่สุดกว่าที่จะไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้ศึกษาอบรมอย่างนี้เลยและเป็นนั้นว่าเราได้พยายามกันอย่างดีที่สุดแล้วในการที่จะชำระปัญหาต่างๆของความเป็นมนุษย์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไป ผมขอยุติการบรรยายในวันแรกนี่ไว้เพียงเท่านี้ขอให้กำหนดใส่ใจไปทุกข้อถ้ากลัวจะลืมก็จดไว้แล้วไปใคร่ครวญต่ออีกโดยละเอียดก็จะสำเร็จประโยชน์ตามความประสงค์มุ่งหมายของการอบรมนี้ทุกๆประการ ขอยุติการบรรยายในวันนี้